Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Septemba 19 mwaka wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Rakoma kule Bunagana DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea mjini New York. Hivi leo baadhi ya viongozi wa ngazi ya juu wakitarajiwa kutoa hotuba zao. Nini cha kutarajia?
Rais Joe Biden anatarajiwa kuendelea kusisitiza kwamba Marekani ni kiongozi wa dunia. Licha ya kwamba anakuja kutoa hotuba yake hiyo, viongozi wengine wakubwa wa dunia hawatakuwepo.
Kwenye taarifa nyingine, zaidi ya watu 18 waripotiwa kufa nchini DRC wakati wa makabiliano kati ya waasi na jeshi la serikali kwenye kijiji cha Mulosi mkoani Kwango.
Ni baadhi tu ya tuliyokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Joe Biden yuko mjini New York anakotarajiwa kutoa hotuba yake mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Jumanne, ambapo atajaribu kushawishi viongozi kwamba maono yake, uongozi wa Marekani na mtazamo wa kimataifa kuhusu sera za kigeni utasaidia kutatua changamoto kubwa zaidi duniani. Changamoto hizo ni pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa na vita vinavyoendelea nchini Ukraine ambavyo vina athari kubwa katika ugavi wa kimataifa wa bidhaa na mfumuko wa bei. Biden huenda akapata fursa ya udhibiti wa mazungumzo ya kidiplomasia mjini New York, kwa sababu viongozi wa nchi zinazoshindana na Marekani hawatahudhuria mkutano huo. Rais wa Russia Vladimir Putin anayekabidhiwa na hati ya kukamatwa kutoka kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu hatahudhuria, wala rais wa China Xi Jinping au mwanadiplomasia wake mkuu Wang Yi. Lengo kuu la Biden katika hotuba yake ya leo ni kupigia upatu uungwaji mkono wa Ukraine, huku kukiwa na ongezeko la wito kutoka kwa mataifa ya kusini mwa dunia wa kuharakisha mazungumzo ya amani kati ya Moscow na Kiev. Wamarekani watano wanaochukuliwa kuwa mateka na ambao walikuwa wamefungwa kwa miaka kadhaa nchini Iran Jumatatu waliachiliwa huru kufuatia makubaliano ya mabadilishano ya wafungwa yaliyoibua utata yaliyosimamiwa na Qatar. Mabadilishano hayo yalifanyika baada ya dola za Marekani bilioni 6 mali ya Iran zilizoshikiliwa nchini Korea Kusini kuhamishiwa kwenye akaunti za Iran nchini Qatar. Raia hao watano wa Marekani wanaojumuisha mfanyabiashara na mwanamazingira waliondoka Iran wakiwa katika ndege ya Qatar na kusindikizwa na ndugu wawili na balozi wa Qatar. Iran pia ilitaka wafungwa wake walio hapa Marekani waachiliwe huru, ingawa baadhi ya wafungwa wa Marekani nchini Iran hawakutaka majina yao yatajwe kwa hofu ya kiusalama. Kati yao alikuwa ni mfanyabiashara Siamak Namazi mwenye umri wa miaka 51 aliyekamatwa mwaka 2015 kwa mashtaka ya ujasusi ambayo familia yake ilikanusha. Wengine ni mwanamazingira Murad Tahbazi mwenye umri wa miaka 67 ambaye pia ana uraia wa Uingereza. Wairan walioachiliwa kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ni Merad Moin Ansari na Kambiz Atar Kashani, pamoja pia na Reza Sahangopou Kifrani. Na serikali ya Italia Jumatatu imepitisha sheria kali kuhusu waomba hifadhi, wakati ikikabiliana na wimbi kubwa la wahamiaji wanaoingia kupitia fukwe zake za kusini. Sheria hiyo mpya itaruhusu kuongezwa kwa muda wa kushikiliwa kwa wahamiaji wanaosubiri maamuzi ya kupewa hifadhi kutoka miezi mitatu hadi sita, kama ilivyokuwa hapo awali kukiwa na uwezekano wa muda huo kuongezewa hadi miezi 18. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Muda huu unasemekana kuwa unatosha kwa ukaguzi wa mhamiaji pamoja na mikakati ya kurejeshwa makwao kwa wale ambao hawatapata hifadhi, amesema Waziri Mkuu Giorgia Meloni wakati akifungua mkutano wa baraza la mawaziri. Baraza hilo pia limeidhinisha kutengenezwa kwa vituo zaidi vya kushikilia wahamiaji kwenye sehemu zilizopo ndani. Katika muda wa wiki moja iliyopita, karibu wahamiaji 10,000 wamewasili kwenye kisiwa hicho cha Italy cha Lampedusa ambacho kina idadi ya wakazi takriban 6,000. Wengi wao wamewasili kupitia bahari ya Mediterranean kwa kutumia boti ndogo wakitokea Tunisia, safari ambayo ni zaidi kidogo tu ya kilomita 100. Mamlaka za Italy zimeongeza kwamba wahamiaji wengine 180 waliwasili Jumatatu na kwamba hali ni ngumu kwao kwa kuwa wanalazimika kulala kando ya barabara kutokana na kujaa kwa vituo vya kupokea wahamiaji. Mfano mzuri ni Claudine Nsoe mwenye umri wa miaka 29 na ambaye ni mama watoto wawili wachanga kutoka Cameroon. Yeye aliwasili Lampedusa wiki iliyopita baada ya kufanya safari hatari ya siku mbili baharini. Mkuu wa EU Ursula von der Leyen aliandamana na Waziri Mkuu Meloni Jumapili kwenye kisiwa hicho wakati akiahidi hatua kali kuchukuliwa dhidi ya wahamiaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mamia ya watu waliandamana Jumatano katika mji wa mashariki mwa Libya wa Dana kuelezea ghadhabu yao kwa kile walichodai ni mamlaka kukosa uwajibikaji, wiki moja baada ya mafuriko makubwa kuua maelfu ya wakazi na uharibifu kutosababisha uharibifu mkubwa wa mali. Waandamanaji hao walilenga maafisa akiwemo mkuu wa bunge la Libya lenye makao yake mashariki mwa nchi, Aquila Sale, walipokusanyika nje ya msikiti wa Sahaba. Wengine waliketi juu ya paa la jengo la bunge, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Baadaye ya jioni, waandamanaji wenye hasira walichoma moto nyumba ya aliyekuwa meya wa mji wa Dana wakati wa mafuriko hayo, Abdullah Nam Al-Gaidi, meneja wa ofisi yake, aliambia Reuters. Reuters haikuweza mara moja kumfikia Gaidi kwa maoni yake. Maandamano ya Jumatatu ndiyo ya kwanza tangu mafuriko hayo kutokea ambayo yalibeba vitongoji vizima, hasa baada ya mabwawa mawili kuvunja kingo katika moja ya mikasa mibaya zaidi kuwahi kukumba nchi hiyo. Na Umoja wa Ulaya umesitisha kwa muda ufadhili wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Somalia. Maafisa wawili wakuu wa umoja huo waliliambia shirika la habari la Reuters Jumatatu baada ya uchunguzi wake kubaini wizi mkubwa na matumizi mabaya ya misaada ambayo ilikuwa na lengo la kuepusha baa la njaa. Tume ya Ulaya ilitoa msaada wa zaidi ya dola milioni 7 kwa operesheni za WFP nchini Somalia mwaka jana, ikiwa ni sehemu ya zaidi ya dola bilioni 1 ilizopokea katika michango yote kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Nchi wanachama wa EU zilitoa pesa nyingi zaidi kwa misingi ya ushirikiano wa nchi kwa nchi, lakini haikubainika mara moja ikiwa kuna nchi yoyote binafsi ambayo ingesitisha msaada.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kikao cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinaendelea mjini New York, wakati viongozi mbalimbali wa mataifa wakiwa tayari wamewasili. Hata hivyo, kuna viongozi muhimu kama vile Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na Rais wa Russia na China ambao wamethibitishwa huenda wasihudhurie. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutoa hotuba yake akiwa kama mwenyeji wa mkutano huo. Mwenzetu Idli Gongo yuko New York akifuatilia kwa karibu mambo yanavyoendelea. Idli Gongo, karibu sana, na utueleze mwanzo kabisa, Jumatatu ilimalizika vipi na nini tutarajie hivi leo?
Hapo jana Jumatatu, kikubwa ambacho kimejitokeza ni yale ambayo watu wanatarajia kuyasikia kutoka kwa viongozi wakubwa wa kidunia ambao wanafika hapa kuzungumza. Lakini masuala matatu ambayo yanashamiri na yanasikika sana ni suala la vita ya Ukraine, lakini vile vile mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi, jambo ambalo limekuwa likigusia sana hata baadhi ya wanaharakati walikuwepo hapo jana wakiandamana kutaka viongozi wa kidunia kuwajibika ipasavyo, kwa sababu wanaamini yale makubaliano ya mwaka 2015 hayajatimizwa au hayajafanywa kazi vizuri katika kutekeleza kuokoa dunia kutokana na masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Idi, najua kwamba kuna viongozi wengi wa kimataifa ambao wamefika, lakini kidogo tu ningetaka kuguzia kuhusu Afrika, labda wawili watatu ambao tayari wewe unajua wako New York sasa hivi ili wapate nafasi ya kutoa hotuba yao mbele ya ulimwengu kuhusiana na masuala tofauti.
Rais kwa mfano wa Kenya, Dr. William Ruto tayari ameshafika akiweka mazingira ambayo kwa kweli watu wanataka kusikia Afrika, na yeye kama unavyojua amekuwa ni mtu ambaye anazungumzia kwa kiwango kikubwa ule usawa katika haya mabenki makubwa ambayo yamekuwa kitoa mikopo kwa mataifa ya Afrika, kwamba viwango vya riba kwa mataifa ya Afrika vimekuwa vikubwa. Kikubwa zaidi ni kutaka kumsikia Rais Joe Biden nini ambacho atakizungumza hii leo, na ikumbukwe kwamba Rais Joe Biden anatarajiwa kuendelea kusisitiza kwamba Marekani ni kiongozi wa dunia. Licha ya kwamba anakuja kutoa hotuba yake hiyo, viongozi wengine wakubwa wa dunia hawata kuwepo kwenye jukwaa hili kama rais wa China Xi Jinping, halikadhalika waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak, rais vile vile wa Ufaransa Emmanuel Macron, pamoja na rais wa Russia Vladimir Putin, wote wameshafahamika kwamba hawatokuwepo.
Kuanzia jana Jumatatu, Idi, mara nyingi huwa kunatokea makundi ya wanaharakati pembezoni mwa mkutano mkuu ambao huwa wanalalamikia masuala tofauti. Sijui kama hilo lilishuhudiwa Jumatatu na kunatarajiwa kuwa na makundi kama hayo hivi leo.
Maandamano makubwa ambayo yamejitokeza kwa siku ya Jumatatu ni kuhusiana na haya masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ndilo kubwa ambalo limeonekana linaweza ikawa na sura ya kilimwengu, lakini wapo waandamanaji ambao wanakuwa wanatoka nchi tofauti tofauti, ambao wanakuwa labda wanaandamana kwa sababu ya masuala ya ndani ya siasa za nchi zao. Zipo nchi kutoka Amerika Kusini kwa mfano, nimeshuhudia watu wakitoka mataifa kama vile Venezuela, kadhalika mataifa mengine ya Afrika vile vile, hasa ukizingatia kwamba kuna hii hali ya wimbi la mapinduzi kwa mataifa ya Afrika Magharibi na hivi sasa Afrika Kati. Ndiyo hayo ambayo yamejitokeza sana kwa siku ya jana ya Jumatatu ya ufunguzi wa mkutano huo wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.
Asante sana Idi, tunatumai kwamba utaendelea kutuarifu zaidi kwenye matangazo yetu mengine hivi leo. Baada ya kuwa na Idi Ligongo kutoka kule New York, sasa na mpisha BMG Muridhi aendelee na habari za kimataifa.
Naam, tukirejelea taarifa zetu ni kwamba Marekani na Norway zimeahidi jumla ya dola milioni 70 za kuzindua mfuko ulioripotiwa kwa mara ya kwanza nchini Norway kusaidia wakulima na biashara za kilimo barani Afrika. Msemaji wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID alisema shirika hilo lilisema hali ya njaa imezidi kuwa mbaya katika mikoa katika nchi kadhaa za Afrika, ikichochewa na migogoro ya silaha na hali mbaya ya hewa ambayo wanasayansi wamehusisha na mabadiliko ya hali ya hewa yanayotokana na mafuta hafi. Tangazo hilo lilitolewa na mkuu wa USAID Samantha Power na waziri wa maendeleo ya kimataifa wa Norway Bit Tvinnereim pembeni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo inaelezwa kwamba Russia na China zinashindana na Marekani na Ulaya kutafuta ufuasi au uungwaji mkono wa nchi zinazoendelea. Na mamlaka za Marekani zimepata vifusi kutoka kwa ndege ya kivita ya F-35 iliyoanguka katika jimbo la South Carolina baada ya rubani kujirusha nje kwa kutumia mwamvuli wake wa parachute na kutua mahali salama. Vipande vya ndege hiyo vilipatikana katika kaunti ya Williamsburg kulingana na kambi ya pamoja ya Marine Corps mjini Charleston. Sehemu zilivyopatikana vifusi hivyo ni takriban safari ya saa mbili na gari kwa kutumia gari kaskazini mashariki mwa kambi hiyo, na wakazi walitakiwa kutotembelea eneo hilo wakati timu za uokoaji zikilidhibiti na kuhakikisha kwamba lilikuwa na hali ya usalama. Ajali hiyo ni ya tatu inayohusisha vyombo vya kijeshi katika eneo hilo katika siku za karibuni.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zaidi ya watu 18 wameuawa katika mapambano makali baina ya wanamgambo wa Mabondo na jeshi la serikali ya DRC kwenye kijiji cha Mulosi kilichopo kati ya Kabuba na Batsongo katika eneo la Kenge mkoani Kwango. Waliofariki ni wanajeshi 15 na wapiganaji watatu kutoka kundi la kikabila linalopigania ardhi yao. Hali ya wasiwasi imetanda kutokana na kundi hilo kukaribia mji mkuu wa Kinshasa. Mwandishi wetu wa VOA mjini humo, Biobe Malenga, ana taarifa zaidi.
Mapigano makali yaliripotiwa katika eneo la Mulosi katika mkoa wa Kwango unaopakana na mji mkuu Kinshasa. Mapigano hayo yalihusisha jeshi la DRC FRDC na wanangambo wa Mubondo. Wanajeshi 15 kutoka jimbo la 11 la jeshi la DRC waliuawa na wanamgambo hao katika mapigano yaliyopelekea wanavijiji kuyakimbia makazi yao. Adela Renkisi ni msemaji wa serikali la jimbo la Kwango.
Kulikuwa na mapigano kati ya jeshi la DRC na Mabondo katika kijiji cha Mulosi, wilaya ya Bukangalonzo. Askari wa taifa 15 walikufa na watatu pia walikufa upande mwingine wa wanamgambo wa Mabondo. Kwa hivyo hii ni tathmini ambayo ni ya muda tu. Mabondo ni vuguvugu ambalo limeanza na ambalo ni vigumu kulidhibiti kutokana na ukweli kwamba ni kama aina ya gerila ambayo hujiunda upya kwa wakati fulani katika kona moja au nyingine. Jeshi linafanya kazi yake licha ya kinachoendelea.
Aiza ameongeza kuwa hali ya wasiwasi ni tete na kumekuwa na ongezeko kubwa la wakimbizi ambao wamekuwa wakihamahama kila kukicha.
La population civile.
Idadi ya raia wengi wanakimbia vijiji vyao, na kwa hivyo hizi ndizo athari za hayo. Wapo waliotoka kwa mtu ambao sasa wamekuwa wakimbizi wa ndani. Wanakuwa watu wenye kukimbia kimbia na kuhamishwa mara tatu. Tayari wameondoka kuelekea Bushungo, wengine wameelekea Bukangalozo na bado wanalazimika kukimbia. Hali ya usalama bado inatia wasiwasi.
Wanaharakati wa mashirika ya kiraia wameitaka serikali ya Kongo kushughulikia kundi hilo haraka iwezekanavyo kutokana na kujikita zaidi kwenye eneo karibu na mji mkuu Kinshasa na hivyo kutishia usalama wa nchi. Apollo Msambia ni mchambuzi wa siasa za DRC na mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia.
Kulingana na hali ambayo imezushwa na wanamgambo wa Mabondo, ni kwamba serikali yetu inaweza kachukulia hali hiyo ya ukosefu wa usalama kama vile moja ya sababu ya kutaka kuahirisha uchaguzi ambao tunasubiria mnamo miezi tu mitatu hapa karibuni. Ni jambo la kusikitisha endapo kundi la wanamgambo hao liko karibu tu ya mji mkuu Kinshasa ambao ni siege de l'institution. Ndio maana sisi ni kupendekeza serikali iweze kufanya kila iwezekanavyo ili iweze kurejesha amani popote nchini DRC.
Kumekuwa na mapigano, mauaji pamoja na visa vya utekaji nyara katika maeneo mengi ya DRC, wakati kukiwa kumesalia miezi mitatu pekee kwa wananchi wa DRC kuingia kwenye uchaguzi mkuu tarehe 20 Disemba. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanasema kuwa huenda machafuko yakawa changamoto kubwa. Biobe Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Mama, mwenye venu na mkuya aditia. Oh,
Nakwambia ndivyo mambo yanavyoshuka polepole. BMJ unasikia mwanadada Zuchu hapo anavyoteremsha vitu vizuri ndani ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio 15.
Bila shaka kama tungekuwa na muda ningependa wimbo huu endelee mpaka mwisho kwa sababu unanituliza hapa. Lakini ndivyo mambo yalivyo, lazima tuangalie masuala mengine kama wapi.
Kweli kabisa, na tunaenda tu nchini Kenya sasa, ambapo uamuzi wa mahakama ya juu wa Kenya wiki iliyopita wa kudumisha haki ya shirika moja la haki za wapenzi wa jinsia moja kusajili na kuunda chama chao unaendelea kuibua hisia mbalimbali kutoka kwa wabunge na umma kwa ujumla. Wabunge wa chama cha Rais William Ruto wamewakosoa majaji wa mahakama hiyo kwa kuruhusu usajili wa kundi lililoharamishwa ambalo linaenda kinyume na maadili ya kijamii. Basi kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wataalamu wa katiba nchini Kenya wanasema usajili wa chama sio haramu.
Uamuzi huo wa majaji wa mahakama ya juu wa kutupilia mbali rufaa ya mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma ya kutaka kuchunguzwa upya kwa maamuzi ya mahakama hiyo ya mwezi Februari mwaka huu iliyowaruhusu mashoga, wasenge, wasagaji na watu wenye mchanganyiko wa maumbile kike na kiume kuwa na uhuru wa kusajili mashirika yao nchini Kenya unaendelea kukosolewa na viongozi wa umma. Lakini Demas Kiprono, wakili wa haki za kibinadamu, anaeleza kuwa mahakama ya juu iliafikia uamuzi wake kutokana na misingi ya sheria inayolinda haki za kila mtu wala si mila na tamaduni za nchi.
Kanduma ni mmoja wa wabunge wanaopinga haki za watu wa LGBTQ Kenya kwa sababu kwa maoni yao haki hizo hazimebatani na utamaduni ya Waafrika. Hata hivyo, mahakama ikitumia katiba ya Kenya imedhibitisha kuwa kila mtu ana haki zake na utamaduni hauwezi tumiwa kunyima watu haki yao. Mahakama ilisema kuwa kila mtu Kenya, hata wale wanaojitambulisha kama LGBTQ, wana haki ya muungano na haki dhidi ya kubaguliwa.
Wabunge wa chama cha Rais William Ruto wameendelea kukosoa uamuzi wa mahakama huku wakikariri kuwa Kenya hairuhusu uendelezaji wa ndoa za jinsia moja, kwani ni taifa linalomcha Mungu ambalo linaongozwa na maadili ya Kikristo na Kiislamu pamoja na utamaduni wa Kiafrika.
Hii mambo ambayo umesema kila wakati LGBT, tafadhali, mimi nafikiri sisi wote kama wabunge hakuna siku tutaruhusu nchi yetu tuende mrengo huo. Tunataka nchi ambayo inamcha Mungu na nchi ambayo inaona ya kwamba tunafuata vile kanisa inavyotufundisha.
Hapana, sio kwa wakati huu. Sisi hii ni nchi ya wacha Mungu ambao watu wanaogopa.
Tafadhali muende muombe majaji wetu ndio aweze kupata roho mtakatifu, wasikuwe na roho mtakatifu kwa sababu ya wazungu.
Viongozi wa kidini pia wamekosoa uamuzi huo wa majaji wa mahakama ya rufaa kwa kutaja kuwa unaenda kinyume na maadili ya kijamii.
Majaji hawa wamefanya kinyume na Mwenyezi Mungu na wametumia fikra zao na kufuata mawazo ya Amerika, mawazo ya NATO na nchi za kimagharibi. Sisi Kenya tumesimama kidete kulinda maadili ya watoto wetu, kulinda maadili yetu na kuheshimu vitabu vya Mwenyezi Mungu.
Kuna watu wanaitwa zoophiles, watu ambao wanapenda kuoa au kufanya jinsia na wanyama, watakuja na wao kutafuta hati zao za kuweza kuishi na wanyama. Kuna wanao wanaitwa pedophiles, wanapenda watoto wadogo, na wao pia watakuja kuomba wapate haki zao.
Na ikiwa sisi ni wazazi, ni lazima tuyapinge mambo haya. Ikiwa sisi kweli tunataka nchi yetu iendelee, tuyapinge haya mambo.
Hata hivyo, shirika hilo NGLHRC limepongeza uamuzi huo na kuutaja kama uthibitisho wa kuunga mkono kwa dhati haki za wapenzi wa jinsia moja zinatiliwa maanani na kwamba sauti za Wakenya wa LGBTQ zinasikika na kutambulika dhidi ya ubaguzi wa kawaida, vurugu na ukiukaji mwingine wa haki za binadamu. Haki hizo na vitendo vya ushoga, usenge na usagaji ni mwiko katika jamii ya Kenya na huadhibiwa kisheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi asante sana kwa ripoti hiyo yake Kennedy Wandera. Sasa na muomba BMJ Muridhi aingie na muktasari wa habari.
Serikali ya Italia Jumatatu imepitisha sheria kali kuhusu waomba hifadhi wakati ikikabiliana na wimbi kubwa la wahamiaji wanaoingia kupitia fukwe zake za kusini. Wamarekani watano waliochukuliwa kuwa ni mateka na ambao walikuwa wamefungwa katika nchi ya Iran kwa miaka kadhaa Jumatatu waliachiliwa huru kufuatia makubaliano ya mabadilishano ya wafungwa yaliyoibua utata yaliyosimamiwa na Qatar. Mamia ya watu waliandamana Jumatano katika mji wa mashariki mwa Libya wa Dana kuelezea ghadhabu yao kwa kile walichodai ni mamlaka kukosa uwajibikaji, wiki moja baada ya mafuriko kuua maelfu ya wakazi na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Umoja wa Ulaya umesitisha kwa muda ufadhili wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP nchini Somalia. Maafisa wawili wakuu wa umoja huo wameliambia shirika la habari la Reuters. Rais wa Marekani Joe Biden yuko mjini New York anakotarajiwa kutoa hotuba yake mbele ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa Jumanne, ambapo atajaribu kushawishi viongozi kwamba maono yake ya uongozi hapa Marekani na mtazamo wa kimataifa kuhusu sera za kigeni zitasaidia kutatua changamoto kubwa zaidi duniani. Marekani na Norway zimeahidi jumla ya dola milioni 70 pesa za Marekani za kuzindua mfuko ulioripotiwa nchini Norway kwa mara ya kwanza kusaidia wakulima na biashara za kilimo barani Afrika. Msemaji wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID amesema. Na mamlaka za Marekani zimepata vifusi kutoka kwa ndege za kivita ya F-35 iliyoanguka katika jimbo la South Carolina baada ya rubani kujirusha nje kwa kutumia mamvuli wake wa parachute na kutua mahali salama.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tulikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni taarifa ya Sauti ya Amerika inayomulika sera na msimamo wa Marekani. Karibu watu 4,000 wamefariki na wengine 6,000 kujeruhiwa tangu kuanza kwa mapigano kati ya wanajeshi wa taifa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, mkuu wa majeshi ya Sudan, na wale wa kiongozi wa kikosi cha dharura RSF Mohamed Degalo. Karibu watu milioni 25 wa Sudan wanahitaji msaada wa dharura. Mamilioni wamepoteza makazi yao na wengine wakitafuta hifadhi katika nchi jirani. Inakaririwa kwamba karibu watu 400,000 wamevuka mpaka na kuingia Chad kutoka Darfur tangu vita kuanza, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thompson Greenfield, aliyetembelea eneo la mpakani kati ya nchi hizo mbili hapo Septemba 6. Alisema kwamba licha ya juhudi za kishujaa za serikali ya Chad, kamati za vijijini, wafanyakazi sio wa serikali, kungali kuna wakimbizi wengi wanaohitaji chakula, maji, huduma ya afya na vitu muhimu vya maisha. Mzozo wa kiwango hichi unahitaji jibu la kimataifa na Marekani ina dhamira ya kutekeleza jukumu lake kuwasaidia wa Sudan, alisema balozi Thomas Greenfield, na kuongeza kusema kwamba kwanza wanachukua hatua zaidi kuwasaidia waathiriwa wa mzozo. Hii leo ninatangaza kwamba Marekani itatoa karibu dola milioni 163 za msaada wa ziada wa huduma dharura kwa Sudan na nchi jirani, ikiwa ni pamoja na Chad, amesema. Kwanza msaada huu utawasaidia watu wanaohitaji chakula, maji na huduma za afya. Fedha zitasaidia pia kuwalinda watu walio hatarini, hasa wazee na wanusura wa ghasia. Pili, balozi Thomas Greenfield anasema Marekani inachukua hatua kuwajibisha watenda maovu kwa kuwaekea vikwazo Abdulrahim Hamad Delgado, kamanda mwandamizi katika kikosi cha RSF, na kakake kamanda wa kikosi hicho Dagaldo, kuhusika kwao na mateso yanayofanywa na RSF dhidi ya raia wa Sudan. Ripoti za ukatili unaofanyika Darfur zinakumbusha matukio mabaya yaliyozuka na kupelekea Marekani kuamua mwaka 2004 kwamba mauaji ya kimbari yametendeka Darfur. Balozi Thomas Greenfield anasema inasikitisha kwamba vitendo hivyo vya kikatili havijaishughulisha jumuiya ya kimataifa na ni jambo la aibu, na anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua zaidi na kusaidia zaidi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali.